Clausura olímpica. Agora que rematou a elaboración e demostración das probas do breakout de selección, cómpre facer unha aposta en común e reflexionar. Nesta fase, enfrontarás ao breakout deseñado por outro grupo. Valorará o seu traballo en confrontación co teu propio. Farás un repaso visual do que aprendiches ao longo de todo o recurso. Reflexionarás sobre a utilidade do aprendido e a posible transferencia a outras situacións da vida cotía. Apolo derradeiro chanzo.